ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะลดลงเล็กน้อยจากระดับ 6% ที่เคยคาดการไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมคริสตาลิน่าจอร์จิเอวากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวในวันอังคารว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นไปอย่างจำกัดนะครับโดยอุปสรรคสำคัญคือความแตกต่างด้านการกระจายวัคซีนซึ่งทำให้หลายประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิดอย่างทั่วถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวด้วยว่าสหรัฐและจีนยังคงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจโลกโดยมียุโรปและอิตาลีที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกยังคงเติบโตอย่างล่าช้านอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศที่อาจทำให้ธนาคารกลางของประเทศนั้นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเอาไว้รวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์บางอย่างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสัดส่วนหนี้ทั่วโลกซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 100% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของโลกด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้กำลังเกิดเสียงเรียกร้องให้ยุติการปกปิดข้อมูลทางการเงินที่เอื้อให้บรรดามหาเศรษฐีและผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลกใช้เป็นช่องทางในการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหลังจากมีการเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า Pandora Papers เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำนักข่าว AP รายงานว่าเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือ International Consortium of Investigative Journalists ได้จัดทำรายงานที่เปิดโปงวิธีที่บรรดาผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจใช้บริษัทเปลือกนอกหรือ Shell Company และบัญชีในต่างประเทศในการซุกซ่อนทรัพย์สินมูลค่ารวมหลายล้านดอลลาร์เพื่อเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมารายงานชี้ว่านักการเมืองคนที่มีชื่อเสียงผู้นำทางศาสนาและนักค้ายาเสพติดต่างใช้บริษัทเปลือกนอกและวิธีการอื่นๆในการซุกซ่อนทรัพย์สินรวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ Pandora Papers ระบุชื่อของนักการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบันจำนวนมากกว่า330คนที่ได้รับประโยชน์จากบัญชีลับในต่างประเทศซึ่งรวมถึงกษัตริย์อับดุลลาห์ที่2แห่งจอร์แดนอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษโทนี่แบร์ประธานาธิบดีเอกวาดอร์กุยแลโมลาโซตลอดจนเครือข่ายของนายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรานคานและของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกระบุชื่อหลายคนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาในรายงานฉบับนี้แล้ว Pandora Papers ถือเป็นโครงการที่สานต่อมาจากโครงการ Panama Papers เมื่อปีค.ศ. 2016ซึ่งจัดทำโดย ICIJ เช่นกันโดยรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบเอกสารรั่วไหลเกือบ12ล้านชิ้นที่ได้มาจากบริษัทผู้ให้บริการด้านกฎหมาย14แห่งทั่วโลกซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปีค.ศ. 1996ถึง2020นะครับข้ามไปที่รัสเซียบ้างครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ยินยอมปฏิบัติตามความต้องการของรัฐบาลรัสเซียด้วยการลบเนื้อหาที่รัสเซียเห็นว่าผิดกฎหมายแต่ก็ยังอาจต้องเผชิญค่าปรับเนื่องจากความล่าช้าในการลบเนื้อหาดังกล่าวหนังสือพิมพ์เวโดโมสตีของรัสเซียรายงานในวันอังคารโดยอ้างอิงจากหน่วยงานดูแลด้านการสื่อสารของรัสเซียลอสคอมเนเซอร์ที่ขู่ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอาจจะปรับ Facebook สูงถึง 10% ของกำไรรายปีทั้งหมดที่ทำได้ในรัสเซียหาก Facebook ไม่ลบเนื้อหาที่ถูกห้ามเผยแพร่ในรัสเซียนะครับเมื่อต้นปีนี้หน่วยงานของรัสเซียได้ขอให้ Facebook และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆลบเนื้อหาในลักษณะเชิญชวนให้คนหนุ่มสาวเข้าร่วมการประท้วงรัฐบาลหลังเหตุการณ์จับกลุ่มนายอเล็กเซย์นาวานีผู้นำฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกรุงมอสโกทางด้านสื่อของรัสเซียรายงานว่า Facebook ได้ละเมิดกฎหมายหลายอย่างนะครับรวมทั้งการที่ไม่ลบเนื้อหาเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารของเด็กและเยาวชนตลอดจนเนื้อหาที่สนับสนุนการใช้ยาเสพติดด้วยและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับลูกเรือของยานโซยุสของรัสเซียเดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ในวันอังคารหลังจากเดินทางออกจากศูนย์ส่งจรวดในคาซัคสถานก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงความพิเศษของยานอวกาศรัสเซียลำนี้คือมีผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพคริมชิเพนโกและดาราหญิงยูเลียเพเลสลิตเดินทางไปด้วยเพื่อเตรียมถ่ายทำภาพยนตร์ในอวกาศเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับทั้งชิเพนโกและเพเลสลิตจะใช้เวลา12วันจากนี้ในการถ่ายทำบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า Challenge โ โดยดาราหญิงชาวรัสเซียจะรับบทคุณหมอที่ต้องเดินทางไปรักษานักบินอวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้ถือว่าเป็นการตัดหน้าแผนของพระเอกชื่อดังแห่งฮอลลีวูดทอมครูซซึ่งจับมือกับอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX และองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ที่ประกาศไว้เมื่อปีที่แล้วว่าจะขึ้นไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอวกาศเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน